Ja, den fin den sangen vi sang nå. Men det særlig en setning der som vi synger igjen og igjen gjennom hele sangen. Men den som tror skal finne. Bare la det bli stående igjen. Bare den setningen der. Men den som tror skal finne. Finne at Gud trofast. Finne at Gud nådig. Finne at Gud sann. Finne at ordet sant. Jeg skal lese fra første kongebok 17. Det en historie du sikkert har hørt mer enn en gang. Og det mye i den historien. Men det særlig en ting da, som jo har blitt et begrep iblant oss. Dette med Sareptas krukke. Altså dette som aldri tar slutt. Uansett hvor mye du bruker av det, så tar det aldri slutt. Det altså Elias, profeten, det dreier seg om her da. Det hungersnød i landet. Elias har ligget ved denne bekken Krit, vet du, hvor ravnene har kommet med maten. Og så ravnene disse uregne fuglene, sendte Gud til å tjene sin profet. De kom med mat til profeten der ute, og etter hvert så tørka jo denne bekken inn. Det var ikke mer å få der. Så måtte han opp på beina og komme seg videre. Og da fører altså Gud han til dette landet. Og det hungersnød altså. Og da ser vi noe av disse underlige følelsene som Gud når han fører et menneske. Så stemmer det dårlig med våre tanker. Det står altså i første kongebok 17, og leser fra det 8. verset i Jesu navn. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så. Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der. Jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Han sto opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa, hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke. Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa, ta med et stykke brød til meg. Da sa hun, så sant Herren i Gud lever, jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn, så vi kan ete det og så dø. Men Elias sa til henne, frykt ikke, gå hjem og lag det til som du har sagt. Lag bare først et lite brød til meg av det, og kom ut til meg med det. Siden kan du lage til noe for deg og din sønn. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje, helt til den dag Herren sender regn over jorden. Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt, og de hadde mat, både han og hun, og hennes hus i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje, slik som Herren hadde talt gjennom Elias. Ja, Herre himmelske Far, dette var ditt ord til oss. Herre Jesus, vi ber om at du må velsigne det for oss i denne stunden vi er samlet her. Vi har allerede blitt bedt om det, Herre. Og vi trenger inn på deg med den bønnen, Herre, for uten at du gjør det levende, så ser vi ikke, så hører vi ikke. Så blir det ikke til liv. Vi ber om din hellige ånd. Sareptas krukke, ja, det er jo et begrep som sagt, krukka som ikke ble tom, til tross for at man brukte av den. Men det er mer enn bare en fortelling, det har virkelig hendt her på vår jord, det vi leste om her altså. Det har skjedd der i Sarepta i Sidons land, en gang i historien. Det er underlig å tenke på disse her himmellegene som alltid har vært der gjennom hele historien. Altså, den samme sola som skiner på deg om dagene, den skinte på Elias. Og på denne enka i Sarepta, altså. Det var under den samme sol. Her i verden, det er viktig å få det for seg, altså. Det skjedde her. Det er et vitnesbyrd, altså, om at Guds velsignelse alltid er nok. Det strekker alltid til, både timelig og åndelig. Og når vi ser tilbake på livet vårt, så har vi faktisk fulgt oss en sånn Sareptas krukke med oss, ikke sant? Du ser at Herren har alltid tatt seg av din sak, alltid bevart deg, alltid gitt deg det du trenger. Både timelig og ikke minst åndelig, sånn at du også i dag våger å kalle deg en kristen. I salme 127 så har vi et veldig klart utsagn om den forskjell det utgjør altså. Og på den ene side eier Guds velsignelse, og på den andre side ikke eier den. Og der står det sånn, dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står det tidlig opp, setter det sent ned, eter slitets brød, og så kommer det. Og da tenker vi naturlig at, men står du på og har Herrens velsignelse på grunn av det liksom og sånn, så, men hør hva som står nå. Det samme gir han sin venn, mens han sover. Uten å ha gjort noen ting. Han sover. Gud gir deg det fordi du er hans venn. Ikke fordi du har stelt deg sånn og sånn, og det er blitt så veldig bra med deg. Men han gir deg det fordi du er hans venn. Den som har tatt sin tilflukt til Jesus, han er Guds venn. Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg selv. Du har blitt Guds venn. Abraham står det. Han som er i troende svar, det står, Abraham var Guds venn. Det er vanskelig å vende seg til den tanken kanskje at Gud vil være venn med meg, men det vil han. Han sendte altså sin egen sønn for å utføre dette verket på jord for at han kunne være vår venn. Altså være vennlig mot oss. Barmhjertige. Å forstå under Herrens velsignelse, det er altså ikke lønn for noe strev fra vår side. Det er ikke noe som blir oss til del fordi vi har makta å være fromme nok og ivrig nok og så videre. Noe vi også snart skal se her, men først så må vi peke på noe allikevel når det gjelder dette. Det er en velsignelse som kommer av å innrette sitt liv her på jord etter Guds anvisninger i skriften. Det er klart. Å hedre sin far og sin mor for eksempel, som Paulus peker på, altså det første bud som har løftet, som det står. Han peker jo særlig på det. Hedre din far og din mor, det er det første av budene som er knyttet løftet til. Og vi kjenner vel alle til det løftet. For at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Altså, et løfte for dette livet, altså timelig velsignelse. Det må gå deg godt, og du må få leve lenge i landet, altså her. Men noen avgang til Gud og noen livssamfunn med ham, det gir det altså ikke. Det er en timelig velsignelse som er en følge av dette her altså. Men uten verdi er det jo ikke for det selvfølgelig. Vi begynner å se klart i vårt samfunn i dag hvordan det blir der hvor Guds forordninger blir satt til side. Noe som også vil skje i ditt lille liv dersom du gjør det samme altså. Problemet oppstår når vi blander dette inn med det vi kan kalle Guds egentlige velsignelse. Altså den velsignelse som omfatter alt i vårt liv, og gjelder både for livet her, og ikke minst, men framfor alt, det kommende livet. At vi tror dette har sin årsak i noe vårt eget, det er den fatale feil vi har så snart for å gjøre. Da er vi kommet på avveie i forhold til evangeliet. Det tenker vi ikke på så snart. Men der hvor Gud ved sin lov, altså sitt fullkomne krav til mennesket, du skal være hellig som Gud er hellig, det er det som er lovens krav. Det er det som er kravet over det menneske, over den sjel som er utenfor Kristus. Kravet er at du og jeg skal være hellig som Gud er hellig. Ellers kan du og jeg ikke ha med ham å gjøre. Og han kan ikke ha med oss å gjøre. Er ikke det kravet til mennesket blitt, om ikke det har nådd hjerte og samvittighet, der er det faktisk naturlig for oss å gjøre den feilen, fordi vi ikke kjenner oss selv i sannhet. Derfor tror vi på oss selv at det virkelig er noe å hente, det er noe Gud kan bruke og gjøre seg bruk av, liksom. Sånn tenker vi. Og det har altså sin grunn igjen, altså, som jeg nevnte, at vi ser ikke sant på oss selv. Vi har kommet ut av Guds lys, som vi har vært der, når vi ser sånn på det. Det jeg må si som en kristen, det er jo som lever i Guds lys, det er ikke noe her Gud kan bruke. Det er et under at Gud bruker meg. Paulus han beskriver det sånn, i meg, sier han, det vil si mitt kjød, hvor intet godt skulle Gud kunne bruke det, som ikke er godt. En annen ting det at det naturlige for oss det å stunde til timelig velsignelse framfor alt, ikke sant? Det jo det å få det godt og behagelig I denne verden så godt som mulig. Og du ser det bare på en del av disse nye åndelige bevegelsene I dag iblant oss. Men du finner jo også denne tendensen I ditt eget hjerte, ikke sant? Søke det timelige velsignelsen her. I tillegg til makelig og bekymringsløs tilværelse så ønsker du også å gjelde for noe. At all den velsignelse du ser må kunne spores tilbake til din egen innsats, I alle fall I et visst mål. Da Jesus hadde gjort under I ødemarka med de fem brød og de to fisker, vet du, så ville folket gjøre ham til konge med makt, står det. Og da leser vi om Jesu reaksjon på dette her. Det står at han trakk seg igjen tilbake og gikk opp I fjellet. Han ville ikke ha det der, altså. Han ville ikke være en sånn konge. Han var allerede en konge, men helt annerledes enn det de ville gjøre ham til. Det var noe til konge å ha, vet du, som en som kunne gjøre sånne ting. Men så spørsmålet da, hvor lenge vil de være fornøyd med det? Brød og fisk, hvor langt de ville gå før de ville bli lei av det, og så ville de ha det enda større. Ikke sant? Sånn jo mennesket. Det jo menneskets krav, grådighet og kravmentalitet som utarmer verden I dag. Det jo dette. Vi vil ha stadig mer. Vi blir aldri fornøyd. Hvert eneste lønnsoppgjør jo en skam I vårt land, ikke sant? Vi har det jo så indre godt, men vi ikke fornøyd, vi skal ha mer. Aldri fornøyd. Jesus, han var den som hadde vandret med dette folket før 40 år I ørkenen. Og han visste altså hvordan de var. Så det var ingen hemmelighet for ham. Nei, Herren har helt andre måter å gå fram på enn det, vet du. Han tar seg av de elendige. Han tar seg altså av de som ingenting De som ikke har noe å betale for seg med innenfor Gud, altså de skyldige. Ikke de rettferdige og gode som derfor kun ser på Herren som en kilde til velstand og egen framgang. Hva nytte kan jeg ha av ham? For å få det enda bedre enn jeg har det. Men altså de som på grunn av sin tilstand trenger ham inderlig som frelser og forsoner. Jeg kan ikke møte Gud sånn som jeg Jeg trenger Jesus. Og så begynner du å se denne store nåde altså, at han faktisk har frelst deg. Ved å gå denne veien. Det I virkeligheten oss alle som trenger ham sånn, vet du, men det ikke alle som innser det, vet vi. Derfor så fører han oss så underlig og uforståelig mange ganger for å bringe erkjennelse inn i vår formørkede forstand. Og bringe lys inn så vi begynner å forstå hans veier, at alt beror på ham, og at alt av nåde. Hans nåde. Det det siste jeg forstår, vet du, at alt av nåde. Det klarer aldri liksom å bli helt forsonet med. Det man opplyser meg om igjen og igjen, og så man fører meg av og til inn I en sånn situasjon der jeg må si I sannhet at skal jeg bli frelst, så må det være nåde. Vi får se noen sånne glimt, ikke sant? Av sannhet. Profeten fikk en lekse I det teksten vår. Det var hungersnød I landet og så, men Gud, han skulle sørge for sin profet. Og hvordan gjorde han det? Sånn som profeten naturlig kunne ha tenkt seg det, og som vi kanskje kunne ha tenkt oss det. Nei, han gjorde imot alt forløft. Han sendte han til en enke som nå skulle ete sitt siste brød før hun la seg ned for å dø sammen med sin sønn. Hun hadde altså Gud utvalgt til å brødfø sin profet. Hun som hadde så lite at hun skulle legge seg ned og dø selv. Hun skulle gi ham mat. Hva sier vi til dette med tanke på kristen virksomhet I dag? Det sånn vi tenker? Det slik Gud vi har? Beror det ikke på at vi har veldig mye å stille opp med da, at han kan gjøre noe ut av det? Disse fem med brød og fiskene igjen, altså hva var det for noe til så mange, det sa jo disiplene, hva det til så mange? Så hva som ble til over, så slik Gud, men vi regner ikke med oss sånn. Vi tror at det beror på at vi store, vi har mye vi kan og så videre. Så han kan gjøre seg bruk av det liksom. Gud skapte alt, sier Paulus, ut av ingenting. Ut av ingenting. Enda mindre enn disse brød og fiskene og melkroka her altså. Sånn er Guds veier. Og vi er altså så annerledes i forhold til at vi vender oss aldri helt til det. Heldigvis er ikke det kravet heller. Men vi forstår det. Ja, og søker Gud altså som de syndrene vi er, som ikke forstår han. Tenk deg Gud peker på henne og sier, hun skal ta seg av deg. Som Paulus siden skriver om dette Guds prinsipp, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv. Altså det skal vise seg altså at denne kraften er av Gud og ikke av oss. Han som ikke gir sin ære til noen annen. Vi kan også si for at den rike kraft, ja, det står at på den siste dag, altså når vi står innenfor Gud der, så står det at det er bare han som er høy på den dagen. Altså som ikke før, så ser vi det fullt ut da. Jeg har sagt det, jeg har jo reist en del år med evangeliet nå, og jeg kan si det også i denne stunden, som jeg har sagt det før, at det eneste som blir stående igjen eventuelt av dette her, det er det som Gud fikk gjøre. Det er ikke mitt. Men hvis han fikk gjøre noe, så er det det som ikke brenner opp altså. For hva jeg er laget av, det har jeg erfart, så skal det bli til noe, så må det altså være av Gud, ikke av meg. Like umulig som at denne døende enka kunne brødfø både seg selv, sin sønn og profeten, like umulig er det at jeg kunne bli og være en kristen ut fra noe i meg selv, og dermed altså berge livet. Skal mitt liv, det vil si min sjel, berges, ja, så må det bero ene og alene på Herren. Og det er jo det vi får så problemer med, ikke sant? Dette ene og alene. Det får jeg problemer med igjen og igjen. Det er det som er så vanskelig å takle for meg. At det virkelig er sånn. Vi kan liksom ikke fatte det at vi er satt helt på sidelinja i denne saken. At Gud frelser oss ved noe utenfor oss selv. Nei, det blir så vanskelig. Det må tros, ikke sant? Det vi føler inni oss, det erfarer vi jo, og det vi selv gjør, eller det som skjer her og nå, det ser vi jo med våre legemlige øyne, ikke sant? Det behøver vi ikke å tro. Men vitnesbyrd om den fullkomne frelse som Gud har til veiebrakt for oss ved Jesus Kristus, sin sønn, det må vi bare tro slik som det står skrevet, ikke sant? Det er ordet som vitner det, altså. Det er jo noe som har skjedd i en annen. I verden for et forunderlig budskap når det begynner å gå. Min frelse er i en annen. Min rettferdighet for Gud er noe som har skjedd ved en annen. Min hellighet for Gud, den har jeg i en annen. Ikke meg, men i ham. Og hør hva som vitnes om denne Guds egentlige velsignelse i ordet, det han sier til Abraham. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så utdyper han dette, apostelen, i det han sier videre, i din ett skal alle jordens folk velsignes. Hør du? Altså velsignelsen er gitt deg i en annen og for en annen skyld. Fordi du adlød mitt ord, sier han. Altså skal ikke, og der kan du sette inn ditt eget navn. Velsignes, fordi hun eller han adlød Herrens ord. Men fordi Abraham gjorde det. Det er ikke et underlig budskap. Og da begynner vi kan hende å ane et lite streif av hva Guds nåde er for noe. Og dette vi da leser i henspeil og egentlig ikke på Abraham selv, for det er ingen frelse for oss i ham. Men på Abrahams ett, sier apostelen. Det utdyper Paulus for oss og sier, men løftene ble gitt av Abraham hans ett. Han sier, ikke og til dine ettlinger som det gjør mange, men som når det gjelder en og din ett. Og dette er Kristus. Dette er Kristus. Det er altså den ett som alle jordens folk skal velsignes i oss. I ham er gitt oss velsignelse. Så skal du høre igjen hva velsignelsen beror på, altså. den velsignelse som blir deg til del, for du jo en del av alle jordens slekter og folk, ikke sant? Det skal du vanskelig komme utenom i hvert fall. Det står sånn. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes, Adams ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes, Jesu, lydighet. Har du hørt sånt? Altså skal, og der kan du sette inn navnet ditt igjen, stå som rettferdig for Gud, ikke fordi han eller henne har vært lydig, men fordi Jesus har vært det. Det det som evangeliet. Det ikke det at jeg har vært lydig altså, men det at Jesus Kristus, Guds sønn, har vært lydig inntil døden og korsets død. Og dette har han altså tilregnet meg, som om jeg skulle ha vært det. Og det jo dette jeg kommer til å tro på, ikke sant? Jeg husker da jeg fikk se i evangeliet den første tida der, da dette lyset begynte å rinne for meg. Jeg så det at alt jeg trenger for himmel og jord, det har jeg fått i ham. Det har jeg fått i ham. Da traff jeg en gammel kjenning på byen. De jobbet nede i byen da, så var det pause, satt ute der litt og sånn, så kom han forbi. Jeg hadde hatt mye sammen med han gjort tidligere, så kom jeg og pratet med han. Og så sier jeg, tenk seg, jeg har fått se det at det som jeg trengte, det gjorde Jesus for 2000 år siden. Utvalgt i Kristus fra evigheten. Ja, tenk at det sånn. Jeg fri. Det var noe sånt jeg sa da, jeg husker ikke ordet, men altså, det var poenget. Så ble det underlig en sånn trykket stemning, en merkelig atmosfære der, og så sier han, og sier at, ja, men vi må jo tro det, sa han. Ser du det? Trellen altså, trellesinnet kommer fram. Og sier at, det er ikke det jeg gjør akkurat nå. Det var det jeg gjorde. Jeg trodde det. Og det derfor jeg vittnet for den, fordi jeg trodde det. Men vi må jo tro. Altså det liksom dette jeg som kommer inn hele veien, at jeg må jo være med på dette her. Troen er Guds gave det, formidlet ved at nåden blir kjent for meg. Og da vil jeg si gjort kjent for meg, ved den hellige ånd. Når altså jeg må innse dette her da, at det er ikke noe her inni meg selv eller verden omkring meg som kan holde meg i livet. Det vil si å berge meg altså fra en evig død og en evig fortapelse, for det er jo det det står om. Denne verden altså med alt dens innhold representerer bestandig årsak til åndelig hungersnød. Da kan likevel Gud fylle krukka så det blir til sekken. Ikke bare til meg selv, men også for hele verden. Dette er nok for alle. Men å drikke av disse sprukne brønnene i verden, du blir aldri utørst av det. Du må bare med. Du kan ha hatt det veldig moro en kveld. Lenge varer det. Underholdning, altså det er underholdning som styrer hele vårt samfunn i tidsånden vår. Det er underholdning. Stadig mer underholdning. Om du har 70 kanaler på TV, så betaler de gjerne hundrevis av kroner for å få 10 ekstra. Altså det er underholdningen som driver det hele. Og dette har jo kommet langt inn i kristne forsamlinger. Det er jo underholdning man vil ha. Hvilken underholdningsverdi har det vi driver med? Er dette vi står overfor? Vi har ikke kalt det underhold, vi har kalt det å forkynne Guds ord. Sant? Første tida mi som kristen, da gikk det opp for meg dette forskjellen på glede og moro. Har du sett den forskjellen? Du vet hva den forskjellen er. Det er ikke noe galt i moro. Nei, vi har lov til å le og skøye og ha det greit. Det er ikke noe galt med glede, det er noe helt annet. Ja. Glede er noe dypere, det er noe mer. Velsignelsen i Kristus Jesus altså. Har du ham, så har du altså velsignelsen helt og fullt. Du er velsignet over hele ditt liv, alt i ditt liv, helt og ubeskåret. Det er altså Guds gave til oss. Velsignelsen i Kristus Jesus. Det var den lekse profeten måtte lære altså. Det er alt av Guds nåde og ikke bygd på hva denne verden kan frambringe. Og det er tilstrekkelig. Gud viste altså Elias, jeg er stand til å ta vare på deg. er i stand til å gi deg hva du trenger, ut av nærmest ingenting. Det gjelder også meg og deg. Han er i stand til å ta vare på oss. Han er i stand til å gi oss det vi trenger helt til vi fremme. Han er i stand til å gi oss det vi trenger for å bringe dette her videre. Og videre til slutt, det er en lekse vi alle må lære det, vet du. Og den som ikke vil lære den, han må også møte den hellige sine egne filler en dag. Den som ikke vil ha nåden, han må ta loven. Han må møte den hellige Gud som han er, altså. Det var som en sa om Moses, vet du, eller ville kritisere kristendommen og de kristne og sånn, og sier Moses, snakker om Moses, men han var jo en drapsmann, han slo en mann ihjel. Ja, han gjorde det. Så svarer vedkommende at hvis han får tak i deg, så slår han ihjel deg også. Det gjør han. Det er loven. Den er gitt til å slå ihjel. Vårt gamle menneske. Den er ikke gitt til å bygge oss opp, men å drive oss til Kristus. Som en tuktemester. Den som vil lære den leksa altså, han må være forberedt på dette og bli avkledd sitt eget. Ikke bare en gang, men hele veien altså. Du blir stående uten noe eget. Du får alt i Kristus. Hør nå. Hvem trenger alt i Kristus? En logisk slutning her. Det er jo selvfølgelig den som ikke har noe i seg selv. Har du noe i deg selv, så trenger du bare, kanskje bare 95% av Jesus, ikke sant? Ikke alt. Men hvis du må ha alt i Jesus, så må det jo være fordi du ikke har noe selv i denne sammenheng. Ikke noe her som bærer oss, som duger. Og det er det Gud har gitt oss. Han har gitt oss alt i Kristus. Hva gjør vel det å miste og bli avkledd dette når du i stedet blir ikledd bryllupsdrakten, velsignelsesdrakten? For bytte av plass, det er det bytte Herren vil gjøre med deg også i dag. Vi bytte ditt gamle menneske med det helt nye i Kristus Jesus. Det er jo så mye, mye bedre, ikke sant? Hva skal vi med dette greiene her? Er det noe å forsvare? Nei, det er ikke det. Sareptas krukke, det er også et forbilde på den velsignelse som aldri tar slutt, som ikke har noen ende, velsignelsen i Kristus Jesus. Hvorfor har ikke den noen ende? Fordi han som velsignelsen er gitt oss i, han har ingen ende. Han er evig. Altså derfor står det om en evig rettferdighet. Daniel snakker om at det skal føres frem en evig rettferdighet i Kristus. Han lever evig. En evig hellighet. En evig soning av synd. Alt du kan komme på, som har med Kristus Jesus å gjøre, det er evig. Derfor er det altså en evig frelse, det tar han. Det tar ikke slutt. Han bærer altså disse sårene på det legeme som han står på graven med. Fullkomne legeme, herlighetslegeme, men med disse sårene som viser dine synder er sonet. Dine synder er forlatt. Du som tar din tilflukt til Jesus fordi du ikke holder det her. Det er samme ordet som går ut til deg som alle disse elendige som så kom til Jesus, ikke sant? Sønn, datter, dine synder er forlatt. God til fred. Ja. Og så forkynte han loven. Synd ikke mer. Ja. Det var en som sa det at det sørget for at du kom tilbake igjen. Det sørger for at du kommer tilbake igjen loven, altså den er tuktemesteren som stadig tar deg. Så du må til Jesus igjen og igjen, ikke sant? Ja. Vi skulle jo ikke ha syndet. Ja, vi skal jo ikke synde, men vi gjør det. Så må vi ta ham igjen og igjen og igjen. Så må vi bli oss ham. Og til mer du ser av dette her hos deg selv, til større blir jo Jesus, ikke sant? Og til større Jesus blir det mer, ser du hva dette er for noe. Det er så smått. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg igjen for evangeliets ord, denne nåde vi får lov til å stå i. Den er uten ende. Det priser og takker vi deg for. Det er ikke noe vi faller ut og inn av, Herre. Men det er noe du har gjort fast, så sikkert. Det priser og takker vi deg for. Og du velsigner hver enkelt av oss her inne. så vi kan bli til velsignelse, Herre. Det er du som gjør verket fra ende til annen.